Kamisa dargaggaan sadaasa bultii 19 bara 2017 godina Arsii aanaa shirkaa ganda soodeetti haleellaa raawwatameen namoonni sagal ajjeefamanii kaan butamuus firoottan isaanii biyyeeffamanii jiran. Obbo Adabbuu Warqine jiraataan aanaa shirkaa ganda soolee ta'uu kan himan obboleen isaanii mannaanii ajjecha kana warra du'e keessaa tokko ta'uu sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru.
Zatanyi sawwoch indazuu baantaawuka sa'aat tasamsamuu fitu 6 sa'aat karuu bulaayi siyoon.
Akkas jedhu obbo Adabbuu halkan namoonni sagalan kun butamanii erga bakka takkatti walitti qabaman booda dhukaasa kan nageenye ganama yeroo gadi baanu rasaasaan ajjeefamanii agarre. Inni takka waardiyyaa mana barnootaa soolee xijjooti. Kaan Hayilee Warqinee hojii muka soofuun nama buludha. Jaarsi ganna 70 Bilaayinee Xilahuun jedhan namni nagaan Lazinnaa Laggassee kan jedhan jiraataa kaan dubartoonni lama kan maatii isaanii sirnaan sooran illee warra ajjeefaman kana keessaa tokkodha. Barsiisaa Kaasawuun Isheetee gannanni takkaalinnii fi Abbabee Asaffaa kan jedhan ammoo eessa akka jiran hin beekamu. Haga yoonaa reeffi isaanii hin argamne jechuun dubbatu. Obbo Adabbuu haala itti obboleessi isaanii ajjeefame jedhan yoo ibsanis.
Yeni wandimmi ነው አንዱ የተገደለው ታናሽ ወንድሜ ኃይሌ ወርቀና የሚባለው ነው ምንም ከቤት ወጣ ወጣሉት ወጣ
አከስዶማስ ኦቦሌስ ከያጄ ፈሜ ኃይሌ ወርቀና ይደማ ዱፈኒ መና ገዲ በይጀረኒ ፉረኒ ዴመኒ በከቦላንጎ ተከቲ ወርካ ወሊ ነጄሰን ዶይሳሲ ደመገነ ማንገድ በይተከቱ ድርስ ሬፈነ ሞተከና አርጌ ይየናን አገረ halkan yeroo isaan fuudhanii deeman bilbilaan dhaga'een ture. Qarshii uumanu gaafatu jedheen yaadee dhiise. Sibiila harkaa qabu waan ta'eefis dhaquun sodaan. Obboleessi kiyya ajjeefame nama gannaa 44 fi abbaa ijoollee 4 jechuun dubbatu. Obbo Adabbuun obboleessi isaanii maatii isaa biraa gad waamame fuudhame akka ajjeefames dubbatu.
Bariyyaan kwakkuu kufatu iyyaalu nau kaafis kaafinchaa bataam nau itaattaku taalu.
Akkas jedhu balbala rukutanii fudhatan namoota kana. Warri kun hidhannoo guutuu qabu. Waliigalaan haga soddomaa ta'us jedhamu achii fuudhanii goodaa keessatti namoota kana ajjeesan kan kana raawwate warra shanidha jedhu. Warri kun bosona naannoo kana jiru keessa jiru jedhamu. Kanas isaan ta'uu maqaa isaaniitiin immoo namni badaa waan kana raawwachuu garuu ragaan nuti beekamu hin jiru jechuun dubbatu. Jiraataan aanaa shirkaa ganda soolee sababa rakkoo nagaa maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan takka ajjechaa wal fakkaataa jechaan ibsan erga aanicha keessatti mudachuu jalqabee kan ture ta'uu ibsanii aliillaa kamisa darbee kanaanis wasiila isaanii dhabuu simanii itti fufanii haala kamisa galgala ture jedhanis akkasiin ibsan.
Babuudin Federaayitoo Yeetilaayyu Boosaawwasilee Federaayitoo na'uun.
Akka jedhu jiraataan kun hunduma isaanii qe'ee isaaniitti waamanii fuudhanii deemuun ajjeecha kana irratti raawwatan. Kanneen keessaa Tashoomee Siyyuu milishaa gandaa nama ture Bilaayinee Xilahuun kan jedhan jaarsa biyyaa Hayilee Warqinee qonnaan bulaa hojii mukaa hojjetu Zalaalem Zawduu Araddaa kan jedhan faan warra ajjeefamedha. Barsiisaa mana amantaa Madaalamii Kaasawuun Isheetuu fi kaan immoo eessa akka bu'an hin beekamu. Namoonni kun laga Farankasaatti ajjeefamanii jechuun dubbatu. Namoonni ajjeefamuun isaanii himame kunneen sirna awwaalcha isaaniis jimaata kaleessaa sadaasa bultii 20 bara 2017 mana amantaa Mikaa'eliis walitti gaggeeffamuu kan himan jiraataan kun warreen kaanii namoonni afuris humnootuma kanaan butamanii fudhatamullee dubbatan.
Aanduu Banana Takaalin ibaalaan aandanyaa Abbabaa Asaffaa aandanyaa Yesuu Wandimii Abbabaa Asaffaa Shibiruu Asaffaa yommuu
akkas jedhu jiraataan kun ammas gannanni takkaalin gannanaa Asaffaa Shibiruu Asaffaa kan jedhaman butamanii eessa akka bu'an hin beekamu. Miidhaa kana kan geesse shanidha. Garuu lakkoofsa warra ajjechaa kana raawwatee hin beeknu. Namoonni firri dura ajjeefame gadda isaanii baafataa jiran. Boo'ichaan abbaan koos wasiila koo ajjeefame dhaqee ragaa fudhatee deebi'eera. Ergasiis wanti raawwatame yookaan tarkaanfiin fudhatame gama aangawoota mootummaan hin jiru jechaan dubbatu. Jiraataan kun warreen ajjeefaman jedhan keessaa irra jireessi hordoftoota amantaa kiristaanaa ta'uu fi kanaafis irratti xiyyeeffatamoo jiran. Aggaamiin wal fakkaatu jedhan waggootaaf naannochatti mudataa turuu dubbatanii kana ilaalchisee garuu tarkaanfiin gama seera kabachiiftoota mootummaan fudhatamaa jiru xiqqaadha jechuun qeeqan. Paartiin siyaasaa Innaat Paartiisii ajjechaa kana balaaleffatee jira. Aangawaasaaf quunnamtii paartichaa ta'uu kan himan obbo Geetinnat Warquu VOF yoo dubbatan akkas jedhan.
Arsii zoonii shirkaa warada soolee Farankassaannaa soolee Xujjuu miibaalu akkabaabiyoo naachuu qabalee nu.
Akkas jedhu obbo Geetinnat haleellaan kun soolee Farankassaa soolee Xujjuu bakka jedhanitti raawwate. Adda filaniiti namoota sagalan kana kan ajjeesan. Isaanis ga'eessotaaf jaarolee haga nama waggaa 70 ta'an dubartootaa fi hayyoonillee keessa jiran. Kana malees namoonni afur butamanii fudhatamanii jiru. Eessa akka jiranis hin beekamu jechuun dubbatu. Obbo Geetinnat godinni Arsii duraan oomisha qonnaatiin beekama ture erga jedhaniin booda amma garuu ajjechaan keessatti babal'ataa jira jedhanii kanaafis qaamni dhimmi ilaallatu furmaata akka barbaadu paartiin keenya waamicha ni dhiyeessaa jedhanii jiran. Balaa kanaan obbo Leessaanii Quxisuu dura ajjeefamuu kan dubbatan obbo Addabbabuu Warqinee Aleellicha booda humnootni nageenyaa dhufanis hordoftii gahaa wanti godhan hin jiru jechaan dubbatan. Obbo Addabbabuun aangawoonni kun battala dhufanii balaan kun tasa dhaqqabe ammaan achi garuu sinirraa qolannaa jedhanii deebi'anis jiraattonni soolee garuu gara magaalota naannootti baqataa jiraachuu dubbatanii jiran. Ajjechaa kanaa fi jiraattonni qaama shanii jechaan ibsanii fi kan maqaa waraana bilisummaa Oromoon naannoo Oromiyaa keessatti ho'uun himame himatan. Obbo Jireenyaa Guddataa gorsa ajajaa olaanaa waboo ta'uu kan dubbatan taatee kana qubaa akka hin qabne dubbatan. Dabalaniis qaamni waboo tarkaanfii isaatiin namoota nagaa irratti hin xiyyeeffatu jechaanis dubbatanii jiran. Taatee kana ilaalchisee aangawoota naannoo Oromiyaa kan guddina Arsii fi aanaa shirkaa irraa deebii argachuu fi deddeebiidhaan yaalii taasisuus hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.